Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. På fredag så snakket jeg med Maja Lunde, forfatter her i Foreldrerådet, i denne serien Thea stikker hodet inn i vepsebolet, skjermtid og barn. Og det så mange spørsmål jeg fortsatt har ubesvart, ikke sant? Hva vet vi egentlig om skjermbruken norske barn har på skolen? Hva vet vi om hvordan skolen faktisk bruker de iPadene? Har vi forsket frem noen, liksom, finnes det noen studier på hva som bra og hva som ikke bra bruk av skjerm? For det som mangler for meg litt i denne diskusjonen fakta, altså forskningsmessige fakta. Jeg skal prøve å komme nærmere noen av de svarene i dagens episode av Foreldrerådet. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, professor Øystein Gilje.
Tusen takk.
Du professor ved Universitetet i Oslo, og så leder du noe som heter FIX, som står for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen.
Det helt riktig.
Men kan du ikke forklare oss hva du gjør, hva driver dere med?
Mm. Nei, altså FIX en enhet som vi har opprettet på Universitetet i Oslo, og det fordi at nå så ønsker regjeringen at alle lærere og de som arbeider i skolen for øvrig, de skal bygge den kompetansen de ønsker å utvikle. Så for eksempel hvis det en skole hvor alle har lyst til å jobbe enda mer med digitalisering, eller kanskje nye vurderingsmåter i skolen, så finner de noen forskere som de kan jobbe sammen med, og så lager de et prosjekt kanskje på 1, 2, 3 år, hvor de bygger den kompetansen. Ja. Og jeg leder da i den gruppa, det masse utrolig flinke folk, delvis har vi hanket inn folk fra skolen, og så det delvis folk som også da gjør andre ting på universitetet.
Og hva det dere for eksempel finner ut av litt mer konkret da, hvis en skole sier sånn, vi har innført iPad, og nå vet vi ikke helt hvordan vi skal håndtere det. Ja. De kommer kanskje med en mer spesifikk bestilling enn det.
Men... Nei, jeg har hatt det eksempelet, og da vi tilbake til skoleåret 2018-2019. Da var det 5 kommuner som sa, nå har vi hatt såkalt 1-til-1-klasserom da, i over et år, og nå vil vi veldig gjerne finne ut litt mer av hva som skjer inne. Så da var vi rundt på 10 ungdomsskoler, vi var inne i 20 forskjellige klasser, så satt vi med stoppeklokke, og så satt vi og observerte akkurat hva alle elevene brukte når vi gikk gjennom forskjellige typer fag. Dette var på ungdomsskolen. Og så vi da i løpet av 3200 minutter hvordan var disse timene. Og de var helt forskjellige, og de brukte alt mulig forskjellige ting. Fra liksom et eple, altså da mener jeg vanlig eple, spiseeple, ja. Til Apple.
Ja, nettopp. Ok, så du i denne min søken her i Foreldrerådet, etter å få kartlagt dette tåkete området på kartet som heter barn og skjerm. Så jo du her for å redegjøre for en del av det kartet. Jeg skal ikke si at du må redegjøre for alt.
Nei, det håper jeg ikke.
Men du, dere har da forsket på hva som hensiktsmessig, eller hva som foregår I klasserommet, og kanskje kan du si noe om hva som funker og hva som ikke funker så bra, eller... Er forventningene mine for høye nå, eller?
Nei, jeg tror du kan svare ut noe av, at jeg kan svare ut noe av det. Og så må du si at da det klasserommet kanskje først og fremst at det tenåringer jeg har sett på, kanskje årene fra 5. til 7. trinn.
Mm.
Og så det for meg, og også egentlig den forskningen som finnes for øvrig, ikke så mye fra 1. til 4. trinn. Og det jo det som den varme poteten om dagen.
Ikke sant?
Hva gjør vi med skjermene for de yngste I skolen?
Ja, og hun Siri som har vært der, for de som, dere som har hørt alle de episodene, nå har vi jo laget noen da, men med Siri som står bak den Facebook-gruppa, som har fått mye mediedekning I det siste også, hvor de har et opprop for mindre skjermbruk I barneskolen, så det jo spesielt de yngste, jeg tror hun mener, men, og helt opp til 7. da, ikke sant? For det jo hele barneskolen. Og det de etterspør jo noen retningslinjer, og så sier man sånn, Så ser jeg folk da, jeg medlem I den gruppa, og jeg følger folk som ikke medlem I den gruppa også. Og folk slenger rundt seg med dette der, forskning viser, forskning viser, forskning viser. Derfor jeg veldig glad for at en forsker sitter her.
Ja.
Fordi man kan jo nesten begrunne hvilken som helst mening med en artikkel et sted, med sånn forskning viser dette.
Mm.
Sant? Så hva det du har sett, eller dere har funnet, når du ser på da fra 5. til 7. For å ta barneskolen først, I forhold til skjermbruk?
altså, det prosjektet som jeg snakket om I sted, var inne I 20 klasserom, det var I ungdomsskolen, men vi tror at det relativt likt I barneskolen. Men så skal jeg si en ting, og det tror jeg ganske viktig, for dette gjorde vi våren 2019,
ja.
Og det har skjedd så utrolig mye I skolen på 4 år. Men jeg skal prøve å svare på spørsmålet litt først, og så skal jeg kanskje si noe mer om hva jeg tenker har skjedd de siste 4-5 årene. Altså, det store forskjeller på hvordan de digitale enhetene blir tatt I bruk. Og det I hovedsak 3 ulike systemer. Noen skoler har det som heter Chromebook, og der liksom alt lagret oppe I skyen. Og der det Google som på en måte eier den skyen, for det Google Drive, og alt skjer inni noe som heter Google Workspace for Education. Det liksom ett system.
Ja.
Og så det kanskje det, håper jeg, mest utskjelte I hermetegnssystemet, og det nettbrettene, iPadene.
Mm.
Det ofte det vi har hørt I 5-6 år I Bærum kommune, veldig mye av den samme debatten som vi nå har på nasjonalt plan, blant annet hvor denne Facebook-gruppa en aktør. Og så det tredje, det liksom kontormaskinene. Det vanlig PC, og så kjører vi Microsoft 365. Alle de 3 systemene, de gjør det mulig for elever å gjøre mange ting du ikke kan gjøre med papir og blyant.
Ja.
Men det mulighetsrommet enormt stort, og kompetansen mellom lærere til å utnytte det mulighetsrommet, og ikke minst til å strukturere det. Så som Henrik som var her, sant? Han hadde en aha-opplevelse. At han bare hadde vært utrolig fascinert av teknologien. Og så plutselig så sto han der, og så skjønte han jo at nå jeg bare opptatt av teknologien. Ikke av elevenes læring. Og det rommet, eller det spennende, finner du nok fremdeles I skolen. I tillegg så har du en gruppe lærere, og jeg tror ikke den type lærere har kanskje vært hos deg, men det lærere som fremdeles vegrer seg egentlig for å gå inn I det, og da dreier det seg egentlig om tid.
Ja, og han du henviser til, da Henrik en lærer som var her for noen uker siden I en episode om skjermbruk, og han forteller, for det dere som ikke husker det, eller som ikke har hørt den episoden, at han fikk en aha-opplevelse, selv om han elsker teknologi, så sto han I klassen, hadde holdt på masse med å finne en app som skulle vise dem hvordan en sarkofag så ut, og så hadde han en sånn åpenbaringsøyeblikk, hvor han bare, alle fikk installert denne appen, de fikk liksom åpnet opp en sånn 3D-sarkofag foran seg I klasserommet, og så sa eleven sånn, og hva nå? Og så... hadde han ikke tenkt på noe hva de skulle gjøre etterpå. Og da slo han at sånn, teknologien kan være kul, men vi må jo vite hva jeg skal bruke den til.
Yeah.
Og hele det viser seg jo, for det når du sier egentlig det samme, det kjempestor diversitet, liksom. Det store forskjeller mellom lærere. Noen gode og elsker teknologi, noen elsker bare teknologi, ikke så gode. Noen hater teknologi, men kjempekeen på å lære noe. Ikke sant? Folk jo like forskjellige I lærerstanden som alle andre steder I livet.
Nok det. Og så tenker jeg at det lærere alltid må huske, det disse 3 spørreordene. Altså, hva skal elevene lære? Hvorfor skal de lære det? Og hvordan?
Ja.
Og hvis man bruker de spørsmålene også når man har muligheten til å bruke teknologi, så kan det jo tenkes at man kommer fram til et svar hvor man sier, nå passer det ikke så veldig godt å slå på den skjermen, for nå skal vi faktisk gjøre noe ganske annet. Men dette med 5. til 7. trinn, sant? Det forberedelsesårene til ungdomsskolen. Og jeg tror ikke så veldig mange uenige om liksom, ungdomsskoleelever bør kunne bruke Word, fordi at da kan du jobbe med for eksempel prosessorientert skriving. Så du kan skrive et utkast, og så kan du redigere et nytt utkast. Og det annerledes når du sitter med et sånt program, enn hvis du sitter med blyant og papir. Men det man på en måte må tenke gjennom, og det vi har sett også, I gode på en måte klasser, det at man jobber systematisk med hvordan man lærer å bruke de viktigste programmene I datamaskinen, slik at det blir programmer for læring på ungdomsskolen, at du ikke da må drive på å lære de ulike appene. Men bare der så ligger det liksom enormt med muligheter I programmene, og de mulighetene blir enda bedre, og de har bygd inn kunstig intelligens, sant? De gir deg tilbakemeldinger på ord, de kan begynne nå å foreslå nye setninger for deg, Hvordan tenker du om, skal det være på, eller skal det være avslått? Altså, det enormt ved valg.
Ja.
Og da står vi liksom med det store hodepinnen egentlig for lærerstanden akkurat nå. På 4 år så har de altså fått en ny læreplan, skolen har blitt digitalisert, og de har vært gjennom en pandemi.
Mm.
Og det tror jeg vi fremdeles lever med, og det tror jeg fremdeles skolen preget av. Og da har jeg ikke begynt å snakke om de sosiale og emosjonelle sidene liksom med skolehverdagen, som jeg hører fra masse lærere rundt omkring, det der på en måte fremdeles.
Ja.
Og hvordan man skal løse dette som styrende myndigheter, det skulle jeg veldig gjerne ha fått noen sterkere signaler på. Og ja. Anerkjenne det, ikke minst.
Ok, for nå det mange ting I mixen her, synes jeg. Ja. Nå det både at det sånn tre, dere observerte tre systemer på skolene, altså både på PC, iPad og
Ja, det I hele
Chromebook,
landet.
Ikke sant? I
Alle
hele landet.
356 kommuner har valgt et av disse tre systemene.
Ok, så det ja. Det ene. Først bare kjapt på det. Det noe som bedre enn noe annet?
Nei, da pleier jeg å spørre lærerne, for jeg får det der spørsmålet, sant? Hva best? Mm. iPad eller PC? Og da spør jeg lærerne, hvordan synes du at elevene dine kan vise hva de har lært på best mulig måte I det faget? Hvis de sier, nei du, det beste jo at de skriver rett og slett ned hva de har lært, ok, ja, da bør du ha en enhet som funker bra med tastatur. For da det verbalskriften som liksom den måten. Hvis du har en lærer som sier, du, jeg synes det helt fantastisk at de lager utrolig fine bildefortellinger og at de også kanskje lager små videosnutter. Vel, da det kanskje iPaden, for iPaden sidestiller det å filme, ta bilder og skrive
mm.
som noe som like enkelt.
Ja, så du kaster ballen tilbake til de lærerne, ja. Så må de tenke seg om...
For det finnes ikke et fasitsvar.
Nei.
Men det går på lærerens grunnholdning om hvordan elever best mulig kan vise sin kompetanse. Og da har vi jo 100 år med tradisjon. Om at det gjennom verbalskriften at elevene både tenker hva de har lært og viser hva de har lært.
Hvilke programmer det, når du sier 5. til 7. trinn en forberedelse for ungdomsskolen, hvilke programmer from the top of your mind de vi må kunne? Du nevnte Word.
Ja, det jo kjempekjedelig svar. Det Word, PowerPoint og Excel.
Ja.
Og da tenker du liksom, ok, men de skal vel ikke bare begynne å jobbe I forsikringsselskap, men poenget mitt at det har vært ekstremt mye hype rundt digitalisering. Og litt sånn som det der eksempelet til Henrik, sant? Å finne den mest spacea appen for å klare å vise fram en sarkofag. Det faktisk ikke der liksom gullet ligger.
Nei.
Gullet ligger rett og slett I at vi nødt til å lære elevene til å bruke helt vanlig kontorprogramvare til læring.
Jeg vil legge den også I mail. Altså office-pakka på en måte, altså det å kunne skrive mail, det foreslår jeg som en viktig ting.
Ja, og det, du kan godt si at det kan man begynne med på 5. til 7, men jeg ville kanskje tenkt at det kan du også gjøre senere.
Okay.
Det viktigste egentlig, og dette her tror jeg det et stort mulighetsrom fremdeles, altså det finnes så mange funksjoner I disse programmene, og fra høsten av så blir det antageligvis enda mer, fordi at Microsoft driver på å bygge inn kunstig intelligens I programmene, slik at De kommer på en måte til å snakke med deg på en annet vis. Og hva vi ender opp med da, sant? Og hvordan vi bruker de mulighetene, det veldig spent på, rett og slett.
Men hva med sånn, Minecraft som også liksom hot potato, fordi at lærere, som Henrik forklarte, bruker det til å liksom utdanne og vise, lage prosjekter og bygge slott eller liksom se ting fra andre vinkler og alt det der, lære om form og alt mulig sånn. Mens noen foreldre sier sånn, nei, vi tillater ikke Minecraft. Vi lar ikke barna våre spille det hjemme, vi vil ikke at de skal presenteres for det. Og som Siri sa, hvor konkurrentene til Minecraft? Hvorfor det Minecraft som har vunnet anbud om norske skoler, liksom? Hva mener du om Minecraft?
Nej, jeg har jo sett masse god forskning på å bruke Minecraft når det brukes av en lærer som bevisst vet hva de vil, og hvorfor, og hvordan de skal utføre det I Minecraft. Altså, der ligger det regneoppgaver, det ligger mulighet til å kommunisere med hverandre. Poenget da jo sånn at det der jo bare et mulighetsrom for å øve noen ferdigheter hvis læreren bruker det til det. Så det der å liksom si at man gamifiserer skolen, eller at de bare sitter og spiller på skolen, altså det har jo ikke noe med spillkulturen slik som vi kjenner den utenfor skolen, men det å bruke rett og slett funksjoner ved et spill på en riktig måte. Og så kan du godt si at jeg ganske kritisk til sånn der, få sånn pokaler for å ha svart så og så mange riktig, for at det finnes en del ulike digitale læremidler som har en gamifiserende element I seg, sant? At du får et pling og alt mulig sånt. Det kan virke på kort sikt som en motivasjon, men det blir litt sånn som det var med de der gamle ukeplanene. Elevene ble mest opptatt av å bare bli ferdig med ukeplanen. Ja. Skit I hva de lærte. Mm. Liksom, for de skulle bare sjekke av at de hadde gjort alt, og så kunne de gjøre noe som de syntes var gøy. Og hvis det bare liksom dreier seg om å regne gjennom masse oppgaver for å få mest mulig pokaler og minst mulig feil, men ikke egentlig har tenkt over hva du gjør, så har du skapt et design som egentlig ikke bra. Men Minecraft så åpent, så der må faktisk læreren tenke ganske mye gjennom hva de vil gjøre med det spillmiljøet for å jobbe med de kompetansemålene som de ønsker.
Ok, så hvis vi skulle lage et veldig enkelt og sikkert ikke veldig forskningsmessig trafikklyssystem på disse appene, så grønn Excel, PowerPoint og Word, og så har du på gul Minecraft, hvis brukt riktig, og det vil jeg tro at det ligger vel foran alle. Men så det innmari mange spill og steder som anvendes også I barneskolen, altså og bare YouTube, ikke sant? Eller at man ser på ting mens man spiser, eller man har funnet en app, en sarkofag-app som Henrik fortalte om, eller noe annet, som da havner liksom, hvis jeg forstår det rett, mer og mer ut på gul mot rød, med mindre det brukes med aktsomhet og motivasjon, ikke sant? Forstår jeg det riktig da?
Du skal vite hva du gjør hvis du kjører på rødt lys.
Ja.
Det skal du, og det store problemet selvfølgelig personvern. For det syndes fremdeles litt for mye, tror jeg, med overivrige lærere som har lyst til å bruke en eller annen app, og Strava liksom det typiske eksempelet, sant? Du kan ikke, med ChatGPT da, så kan du ikke si at elevene skal logge seg på det, fordi at det ingen som har lisens på det I skolen nå. En lærer kan gjøre det på en privat konto, og masse lærere har selvfølgelig prøvd dette, Men du krysser en grense, sant? Når du går inn og begynner å si at elevene skal bruke et software, en app, som kommunen ikke har godkjent.
Men av helt sånn pedagogiske grunner da? Sånn, ikke av sånn jussgrunner, men mer sånn, det lurt? Du har med deg en ost?
Jeg regner med at jeg fikk dette spørsmålet, skjønner du? Så jeg tenkte jeg skulle pakke opp osten min.
Ja, ok!
Altså, hvis, nå er den veldig moden, altså. Men altså, det jo...
Det første gjesten som har hatt med deg ost I foreldrerådet. Ja, jeg elsker ost.
Noen ganger... Ja, akkurat, så bra. Da det bra at jeg klarer å se hva slags ost det for nå skal jeg forklare trafikklyset. Det egentlig en morsom modell, da, men kan du legge den på bordet her, så kan vi egentlig lukke øynene og så bare lukte.
Ja, det lukter ikke så stert.
Nei, det lukter ikke så stert.
Jeg har en ost I kjøleskapet mitt som jeg måtte pakke inn igjen I går, for den lukter så stert. Ja. Det ikke en sånn... det en bri, eller?
Det en bri. Hva tenker du når du ser den?
Jeg synes det blir sulten. Den ser god ut. Det en tjukk, liten kake, et kakestykke av en brie.
Men kunne vi lært noe å knytte til brien, liksom? Hva skulle vi snakke om?
Ok, vi kunne snakket om ost, hvor godt ost hva man kan spise med ost. Man kan snakke om vin.
det, ikke i 5.-7. trinn,
kanskje? Nei, ikke i 5.-7. trinn. Ok, hvem lager osten?
Hvem lager osten?
Hvordan gjør man det? Hvilket land kommer den fra?
Ja.
Vi kunne hatt en fransk time.
Ja, kanskje det.
Jeg kan lage en fagdag om brie.
Vet du hva? Alt kan brukes I skolen for å snakke om verden. Og brien, den hadde jeg med meg når jeg hadde 5.-7. trinn.
Ja.
Og sendte den rundt, og det var jo elever, jeg jobbet på en skole I sentrum av Oslo, sant? Elever fra Mars forskjellige kulturer, noen hadde aldri lukta på en modenbrief før.
Nei.
Men det klart at mange av de elevene, jeg møter jo noen ganger, det her mange, mange år siden, de husker den episoden.
Ja.
Så for å vende tilbake spillet, og dette rødt, sant? Altså, så sant du har litt sånn bevissthet og tenkning om hva som på en måte kan skape et minne, knytte noe til læring, så kan du nesten bruke hva som helst I skolen. Men på det digitale området, og I det elevene legger igjen et spor, det jo ingen som legger igjen et digitalt spor ved å lukte på en bri. Nesten en hver ting, så sant du på en måte innenfor personvernreglene, så kan du gjøre det som på en måte lærerens kunst, og didaktisere. Altså gjøre en ressurs, en potteplante, en bri, et glass vann. Altså gode naturfagslærere kan stå og holde opp et glass vann, og lage tre minutter av timen ut av det. Og det betyr jo at vi lever jo nå I en verden hvor alle sånne ressurser, både de fysiske, men særlig de digitale, tilgjengelige.
Mm.
Og det dette som på en måte det enorme mulighetsrommet, og som så nært koblet til det viktigste verbet, og det mest brukte verbet I alle kompetansemålene, utforske.
Ja!
Vi skal utforske verden ved å bruke ressurser, ved å bruke spill, ved å bruke ulike digitale læremidler, ved å bruke masse fysiske gjenstander for å lære om verden. Og det den store vendingen, og de aller fleste foresatte I dag, de gikk aldri på en sånn skole som hadde de verbene I målene sine.
Med utforskning?
Mm.
Men vi har fått en slagside mot å heller velge en digital bri da, enn en fysisk bri. Det det jeg har følelsen av at disse litt skjermskeptiske eller bekymret foreldrene jeg snakker med redde for at ja, men det nettopp det. Vi elsker at han har med seg en faktisk bri de kan lukte på, men det ungene våre gjør sitte og se på briproduksjon på iPaden på YouTube. Har lærerstanden og samfunnet fått en hang mot det, alt som digitalt blinker på en måte?
La oss si at et barn på 7 år har 6 timer skjermtid I løpet av en dag. Det høres helt vilt ut, men det antageligvis ikke så veldig usannsynlig hvis du tar med TV og streaming og alt. De 3 timene på skolen, da har vi jo en forventning om at det skal skje noe læring på den skjermen. I noe av de utspillene jeg hører, så det akkurat som om de bare på skjerm.
Mm.
Altså at det ikke skjer noe læring. Så kan man da lure på, hva gjør de I de 3 timene hjemme? Så hvis man synes 6 timer for mye, så må man kanskje begynne med de 3 timene hjemme og tenke, hva skal barnet gjøre?
Ja.
Fordi at hvis du da vil ha en skole med mindre skjermbruk, nå vet jeg ikke akkurat liksom hvordan de kvantifiserer det, men jeg har jo hørt det der, la oss få datarommet tilbake, la oss få det sånn til de tar frem skjermen en gang iblant. Og da tror jeg en del av de foresatte som sier det ikke egentlig har vært I et klasserom hvor sånne ting skjer. For bare skal ta et eksempel. Vi var ute for nesten 10 år siden. Da hadde iPadene ganske nylig kommet, så det var ganske populært med iPader. Det var klassesett. Ok, du skal gjøre et opplegg som går over 3 timer I engelsk. Du skal lære masse forskjellige ord. Du skal bruke iPadene til å skrive. Du skal både lytte ut, og du bruker funksjonene som ligger I iPaden. Du blir ikke ferdig første time. Da må du, når du ikke har 1-1, altså 1 elev per device, så må du finne ut hvilken iPad de hadde lagret sitt ting og dele ut riktig til neste. Så bare det å håndtere disse iPadene, finne ut at klassesettet faktisk ladet opp og slik ting, det en kjempejobb I seg selv. Hvis jeg går litt lenger tilbake, når jeg selv var lærer, bukker datarommet, går med klassen, det tar sånn cirka 10 minutter, logger på PC-ene, det tar sånn cirka 5 minutter, driver på med noe på data, alle spør om de kan printe ut, for de skal ha det tilbake til veggavisa. Og så går det altså cirka 10 minutter, og noen elever blir borte, og så tilbake til klassen. Du har hatt 15 minutter av 60 minutter effektiv time, og du sitter igjen med noe smågreier de har skrevet og printet ut på et ark, og de kan ikke fortsette videre. Så liksom tankegangen om at man skal inn og ut av disse PC-ene I disse foreldresystemene, det vil jeg veldig gjerne at en del foresatte tar seg en uke som vikar og ser hvordan de håndterer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ok, så det et aktivt argument mot de som mot, altså for, det et argument for 1-1
ja.
Modellen. Det greit. Og så, så du har på en måte den tiden barna våre bruker på skjerm, sier du her må, det, kom, det, det handler ikke bare om å telle de minuttene, men det handler om hva gjør de på den skjermen.
Yes.
Det hensiktsmessig for den oppgaven de har fått, for den brien de skal studere, eller for det språket de skal lære, eller hva det nå Så hvordan tenker du at man finner den balansen, og du enig I at man trenger retningslinjer? Dårlig journalistikk å stille to spørsmål på en gang, men jeg gjorde det.
Ja, jeg kan si to ting. Det ene at vi har hatt ganske mye undersøkelser av skolens digitale tilstand på et tidspunkt hvor skolen knapt var digital. Og da fokuserte man sinnsvagt mye på de skolene som fikk det veldig mye spennende ting. Mm. Og så ble noe som heter Senter for IKT-utdanning lagt ned for cirka 5 år siden. Og så hadde man nesten ingen undersøkelser samtidig som man hadde 1-1-satsing I alle kommuner. Så det
det
et ekstremt mismatch mellom hva nasjonale myndigheter la vekt på og hva kommunene gjorde I årene 2018 til 2023.
Men hva status nå da?
Nå status at vi på nasjonalt nivå faktisk vet hvem som har hvilken digital enhet, slik at vi på en måte har en nasjonal oversikt akkurat på det. Og så har vi da fått undersøkelser både I 2019, og så var jeg med sammen med mange forskere I Universitetet I Stavanger og Høgskolen I Volda, og gjorde et prosjekt som heter Digitalisering I grunnopplæringa. Men da kom vi inn på det store spørsmålet og stilte, hva sier forskningen? Mm. Sånn at Da så vi på digitale læremidler og verktøy og sånn. Over 250 studier, og det sånne studier som har sett på masse forskning bare I ett studie. Og til sammen så dekte de 250 studiene 8000 enkeltstudier. Det ikke så vanskelig å plukke ut et enkeltstudie, vet du, og slå I bordet og si at dette sier forskningen. Så dette området ekstremt komplekst, og de fleste av de forskningsoversiktsartiklene, de kom sånn I 2018-2019. Så internasjonalt så dette ganske nytt felt.
Ja.
Men hvis du skal si liksom hva nasjonale myndigheter skulle gjort, så skulle de ha gitt noen templates for hvordan du lager gode skriv for å informere foresatte. De kunne lagt 2-3 ting som kunne ligget på personvernnivå, som likt for alle, på det nasjonale, og så kunne hver kommune og eventuelt hver skole hatt noen sider å fylle, litt sånn som du får en halvveis ferdig template på en PowerPoint,
mm.
hvor noe innhold ligger der, og noe fyller ut. For sånn som Henrik sa her I en episode tidligere, kommunikasjonen mellom foresatte og skole helt alfa og omega for å slippe å få disse debattene, som jeg synes på mange måter en avsporing, av hvordan vi jobber med læring og digitalisering I skolen.
Ja, ok, for dette igjen, dette du god på, for dette her svinger du på en måte unna, sier, jeg vet ikke hva jeg skal si om det problematisk eller ikke, men problemet at foreldrene reagerer, og jeg enig, bedre skole- og hjemkommunikasjon hadde gjort hverdagen lettere for alle disse lærerne som da blir stående I den skvisen, men det vi lurer på det for mye skjerm? Hva, det sant, disse forestillingene om at noen av barna våre sitter apatiske på skjerm 3 timer om dagen, eller statusen blant norske lærere og klasserom at de bruker det hensiktsmessig?
Mm.
Det sånn at 70% av norske barn har hensiktsmessig bruk, og hva kan vi gjøre med de 30? Eller det sånn at 90% sitter og blir firkantet I øya av å se på YouTube hele dagen? Og, ikke sant, det det vi trenger at dere finner ut.
Mm.
Ikke sant? Ikke at dere peker på sånn, få en bedre relasjon til læreren, det jo ytterste konsekvens litt provoserende for de som hører på som bare, hæ, det jo ikke jeg har skjønt hva læreren vår gjør, og jeg liker ikke
mm.
og jeg har ikke forskning til å backe, eller læreren heller ikke forskning til å backe så vi trenger at dere forskere går ut og kartlegger, dette bra? Mm. Det bra nok?
Mm.
Hva bra nok? Mm. Og hvordan kan vi sørge for at ungene våre får det? For jeg tror mange av oss kan føle at inkludert meg, som så skjermpositiv som du får det, kan man si det blir sånn Litt utrygg. Mm. Har vi sluppet dem løs på plattformer og I en tilværelse som de kommer til å liksom, lide under om 10 år? Svar på det!
ja, jeg skulle altså se inn I krystallkula 10 år fram og se om vi da Det mange, mange utfordringer med skjermbruk. Og så det helt klart helt feil skjermbruk hvis en unge har sittet 3 timer apatisk foran en skjerm på skolen og kommer hjem og forteller det.
Mm.
Altså, skjermen og programmene må brukes bevisst slik at man vet hva og hvordan og hvorfor man gjør det.
Mm.
Og det gjelder alt man gjør I skolen. Men det som utfordring med skjermene, det at skjermene og programmene I seg selv kan gjøre noe av jobben for læreren. Noen ganger kan det funke kjempegodt, mens andre ganger så kan det virke kanskje, og nå blir helt sikkert noen lærere provoserte, men det kan virke som en sovepute for læreren.
Mm.
Akkurat sånn som vi føler det hjemme.
Ikke sant?
For det klart, det jærskelig deilig.
Så hva synes du at vi skal gjøre da? Nå sitter du og foreldre og hører på deg. Noen sånn helt chille på det, av de som hører på denne podcasten, sier sånn, nei, jeg skjønner ikke hvorfor det så mye styr, jeg synes andre foreldre nervøse. De veldig chille og avslappet, og har kanskje ikke barn som veldig avhengig av skjerm, de opplever I hvert fall at det ikke noe problem. Og så har du andre som hører på denne podcasten, akkurat nå, som mega engasjert I dette her, og kraftig bekymret for den utviklingen som foregår I skolene, og andre steder, for deres barn.
Mm.
Og så har du lærere som hører på, som kjempeslitende, fordi de var helter lenge før pandemien, og burde tjent, spør du meg, 3 ganger det de tjener, og fått mye, altså det noen jeg imponert over, så det lærere der ute. Men de står I denne skvisen, mellom de foreldrene, og de ungene som synes det gøy med Minecraft, og litt sånn der wishy-washy råd fra ovenifra, og overlatt I en travel hverdag til seg selv. Så hvordan, hva rådet ditt til oss som enhetlig gruppe?
Ja, dere jo ikke enhetlig. Nei, det har du akkurat utbrodert I veldig gode ordlag. Det helt umulig å gi ett råd når du har så stor variasjon I lyttegruppa di. Men jeg hørte jo selvfølgelig på Henrik, jeg synes han gir gode råd. Hvis du lurer på noe, spør skolen, gjør det på et tidlig tidspunkt, pass på at du ikke lager en spenning, for det verste vi kan ende opp I, det jo foreldre, foresatte, som begynner å disse skolen overfor ungene sine hjemme.
Det enig, men
da tar du bort liksom hele grunnlaget for at læreren skal kunne bygge den tilliten I klasserommet. Hvis det begynner sant, å ugge litt på hva tilliten inn mot lærerne så må det fram, enten I en kommunikasjon mellom foresatte og lærer, eller I et ordentlig foreldremøte. Og støtten, altså materialet til å forme det foreldremøtet, fortelle om digitalisering I skolen, si hvordan man jobber, det tror jeg man faktisk kunne gjort noe av, på nasjonalt nivå. Jeg var I vinter I Singapore, de har jo, som vi vet, utviklet målingen I hvert fall, verdens beste skolesystem, det ingen som presterer så godt, men der har de også eksamener som avgjør hele livet ditt når det 11-12 år, så det ikke sikkert vi skal ha det her I Norge. Men poenget at der har de jo digitalisert også, og det de har lagt mye vekt på, å lage innmari gode informasjonsbrosjyrer rett og slett på papir til de foresatte. Den på PDF også. Men altså poenget sånn at de visste at når man har et så konkurransepreget system med foresatte som så opptatt av at ungen skal gjøre det utrolig godt, så må vi fortelle hva vi gjør når vi skal gjøre en så grunnleggende endring som å digitalisere. Og det har nasjonale myndigheter aldri tatt seg bry med her I Norge.
Ok, så level 1. Vi trenger bedre kommunikasjon fra skolen til hjem om hva det dere driver med.
Ja.
Ikke sant? Og så det punkt 2. Hvis du går og urolig inni deg, kjære forelder, snakk med skolen din, bank forsiktig på døra, og snakk med innestemme, ikke med dømmende pekefinger.
Ta gjerne med en bri til
lærer. Ta gjerne med en bri. Og så det til, men så sier du det verste at det blir dårlig I skolehjemsamarbeid. Det verste jo for de foreldrene som også hører på, som skeptiske, at barna deres blir skjermavhengige og ikke lærer noe på skolen. Og, ikke sant? Det jo det de redd for. Og,
men hva skjermavhengighet på skolen?
Nei, jeg vet ikke. Men de jo redde for at det skal bli... For lite læring
det for lite lesing på papir og det helt greit, det skal være begge deler og det vi skal lære å skrive for hånd og vi skal lære å skrive på tastatur og det klart da vi inne I en sånn svær tastaturdebatt og iPad og sånne ting og det tror jeg ikke vi åpner hele rommet for nå, kort fortalt så sier jeg har pratet med 230 elever I forskjellige intervjuer og de deler seg egentlig I to grupper, noen liker tastatur og noen liker å skrive på iPad sånn det
og hva best?
Spør de, og ja, okay. da får du begge svaret.
Ja. Og det, men det ikke noe fra et sånt faglig sett, noe som bedre
Nei, altså, annet. Jeg vil jo si, hvis vi vender tilbake til det spørsmålet, da, at hvis vi mener at verbaltekst og det å skrive setninger den beste måten du både kan tenke, fordi at du får formet tankene dine som skrift, og du kan også bli vurdert når du har skrevet ned hva du har tenkt, altså hva du har lært, så det klart det fordel å ha et tastatur. Mener jeg da. Mm. Men jeg jo kjempegammel.
Ikke sant?
Når du 11, og du ser hvordan de skriver på glassplata, så tenker du, det der bra. Bortsett fra en ting, du kjenner ikke hvor fingrene ligger på en glassplate, det gjør du på et tastatur. Så men dette sånn kjedelig ting, sant? Nå har jeg drivet på å fronte Excel, Word og PowerPoint. og nå skal jeg til og med fronte at folk bør egentlig, mellom 5. og 7. trinn, lære touch.
Ja, det enig. Og det her jo grunnleggende ting som jeg tror de fleste av oss, altså, dette må man kunne, du kan ikke komme opp I arbeidsliv eller ut I verden uten å vite hvordan du håndterer tastatur eller skrive. Ikke sant? Det ting som jeg og du lærte. Ikke sant? Men så har du, hva skal vi ber om retningslinjer I forhold til skole-hjem-kommunikasjon, men tenker du at det også burde komme retningslinjer på hva regler da, for lærerne, på hva som hensiktsmessig og god bruk av digitale medier, eller plattformer, eller verktøy?
Eller så jeg hadde ikke tatt på meg oppdrag å lage den veiledningen, for å si det sånn. Nei, altså, jeg mener at lærere skal ha metodefrihet for å velge hvordan de vil legge opp et opplegg. Altså, det ganske tydelig hva man skal lære I skolen, eller det vil si hvilke kompetanser elevene skal sitte igjen med, og det ganske tydelig hvorfor. Men hvordan spørsmålet, det mener jeg skal være læreren, men da må vi også da se på mulighetsrommet. For det klart at hvis du bare får utdelt iPad til alle elevene, bare iPad selv, så havner du enten ved kopimaskinen, eller så må du da knote mye innpå der. Så vi må ha en skikkelig diskusjon om hvordan blandingsforholdet skal være mellom papirbøker og skjerm. Fordi at da gir du en mulighet også som metode å jobbe på papir. Og så må vi tenke, hva skal gjelde på ulike trinn? Hva skal gjelde I ulike fag? Det veldig forskjell på samfunnsfag og engelsk og matematikk. Matematikk, vet vi fra forskningen, et papirfag, og kommer til å være et papirfag. Samme med mye kule digitale løsninger. Det sier ikke at du ikke skal bruke det digitale matematikk, men det bare det at det noe med matematikk som gjør at du nødt til å bruke blyant og papir I mange, mange trinn oppover, nesten til du nærmer deg universitetet. Men det siste sant, lærerens holdning. For hvis du har en lærer som synes det helt fantastisk, og også håndterer ulike digitale løsninger for sine elever, og lærer elevene gode lesestrategier på skjerm, så har du antakeligvis en unge I en klasse som helt fantastisk undervisning. Og det vi ikke har snakket om i det hele tatt, sant, at denne læreren kan variere, differensiere og tilrettelegge undervisning for et mye større spekter av elever enn hvis de skal sitte med blyant og papir og lærebøker i hvert enkelt fag.
Det som så irriterende for meg da, at når jeg sitter her og prøver for hvert steg jeg tar ut av dette området her for å bli klokere og få liksom mer altså helle mot det ene eller det andre, så jeg føler ikke at jeg kommer av flekken på en måte, fordi på samme måte som at det brer seg ut at ja, det kan være kjempeskummelt og spesielt i forhold til med personvern og ikke sant, det kan være det er masse farer i dette landskapet. Og så det også masse dritbra. Så gråsonen bare utvider seg like mye på hver side, fordi jeg blir både skremt og betrygget samtidig. Og så kommer jeg tilbake til liksom det der med at det så avhengig av den lærerens evner og handlingsrom og kapasitet, da. Og det det jo selvfølgelig på alt mulig annet om det digitalt eller ikke digitalt, men det blir så veldig avhengig av det individet barnet ditt møter, det er kanskje det lærefellesskapet den læreren har, skolens holdning, skolens forutsetninger for å ha iPader som ladet opp, og noen som flinke på å passe på at nettverket funker. Det så mange variabler inni der som vi ikke har helt kontroll over, der hvor vi har mye mer kontroll over lærebøker på papir, og penn og blyant, selv om det, ja, det tar tid og...
Altså kjenner vi det, for det at vi lærte jo selv.
Ja, det det.
Jeg tenker at noe av løsningen på det her, og nå vender jeg tilbake til liksom den rollen jeg har i dette fix, for da jobber vi jo med kommuner, og det jeg har lært på de 5 årene vi driver på der, at det enormt mange flinke lærere der ute, men de må ses, og så må det frigjøres ressurser, for du kan ikke regne med at de skal på dugnad drive på å lære opp kollegaene sine. Men hvis du organiserer det, vi gjorde for eksempel masse workshopper i Larvik over hele fjor vår, heter Larvik-modellen hvis noen har lyst til å google det. Og da så vi liksom hvordan en gruppe på rundt 30 lærere systematisk kunne lære opp 500 lærere i den kommunen over et par sesjoner på våren og et mellomarbeid. Og da så vi på spørreundersøkelsen etterpå at disse her syns at de hadde fått mer digital kompetanse. Og den type lokale satsinger, det tror jeg mye på, for det jo faktisk det vi prøver å jobbe med, og jeg har sett gode resultater, men det må synliggjøres hvilken kompetanse veldig mange lærere nå har. Det finnes mange av den type Henrik som du hadde her i studio. Og de må settes inn i et system, og de må betales for å kunne hjelpe kollegaene sine, slik at vi får mindre usikkerhet, blant foresatte, om at de har fått en lærer som faktisk håndterer den digitale skolen som ungene deres skal gå i.
Ok, nå skal jeg prøve å oppsummere. Du har utvidet feltet til å si sånn, det kjempebra med digitalisering. Vi har fått så mange flere ressurser inn å kunne bruke, ikke sant? Vi har fått en hel verden med muligheter for å undervise og vise ungene våre hva som finnes der ute. I tillegg så det kjempeviktig at i hvert fall store småbarn, altså 5. til 7. klasse, de skal inn på ungdomsskolen, de må lære seg Word og Excel, og de må lære seg PowerPoint, og kanskje, ikke sant, det å være god på å google kildekritikk, og som vi ikke har nevnt da, men filmredigering og en del sånn sosial, altså, ting som kult og gøy og viktig. Samtidig så det viktig å passe på at lærerne har det de trenger for å kunne ta de vurderingene som de trenger å ta for å lage den hensiktsmessige undervisningen. Og vi kan ikke glemme bøker på papir og skrive på papir, for eksempel ikke matte, men ikke sant? Minecraft kan være en god ting i kombinasjon med andre. Så det et sånt gråsonesvar, så jeg hadde ikke egentlig forventet at du skulle komme her og smelle noe i bordet, altså. Men jeg hadde litt håpet på det, fordi da hadde vi fått sånn, hei, jeg har en forsker som sier dette, og så kunne man ryddet opp i debatten en gang for alle. Men jeg skjønner nå hvorfor du sier at det vi trenger for å rydde opp i debatten er egentlig debatten i seg selv. Det litt sånn...
Ja, debatten i seg selv ved at vi lytter, og jeg lytter. Jeg har jo både vært med i den Facebook-gruppa vi har snakket om innledningsvis, og hatt kommunikasjon direkte med Siri, og jeg synes det viktig, og jeg tenker at det nasjonale på en måte oppropet mot hva skjer egentlig, tenker jeg da, jeg reformulerer det. Hva skjer egentlig med skjermbruk i skolen? Det synes jeg et mye bedre spørsmål enn liksom sånn, proklamere mindre skjermbruk I skolen. For da man liksom først spørre seg, ok, men hva brukes disse skjermene til? Altså, hvis du tar premisse om at du faktisk lærer noe på skjerm, så roper de egentlig mindre læring I skolen.
Ja.
Men det, nå vet jeg de helt enige I det, og nå, det. Nå ikke dette et debattprogram, men nå det også sagt. Men poenget jo at hvis vi skal klare å gå inn I den fremtiden vi har, så regner vi med at ungene våre på et eller annet vis vi jobber med på skjerm. Ofte hører vi liksom at man må lære seg å skrive og bruke Word og sånn. Nå har jeg ikke snakket om fotografering og videoredigering og sånn, men
treff noen håndverkere.
De bruker iPad. Mm. Så hele den debatten liksom fra middelklassens jobber ved et kontor på et tastatur, mens altså veldig mange av de som går I barne- og ungdomsskolen, de skal inn I håndverkyrker, hvor mobiltelefonen og iPaden med sine video- og fotofunksjoner selve grunnlaget for å dokumentere og vise alt.
Ja, men det ingen som helt mot. Det det at vi prøver å finne, den gå opp en grensevei.
Ja.
Ikke sant? Vi prøver å gå opp en grensevei, fordi det de ser, og det jeg ser I den gruppa, at det blir mindre natursti å ut og finne insekter eller kikke I forstørrelsesglass eller gjøre eksperimenter med vann, og så blir mer av det flyttet over på iPaden, og det det de redde for det blir mindre av det håndverket ja. Og så blir det mer av å late som man håndverker I et spill på en iPad, og det der de redde for at det en slagside, mm. så det egentlig ingen som kan svare ja. På om det en slagside. Og det det vi kanskje trenger, en sånn bevisstgjøring, hva det dere lærer, og sånn, og så må vi ha litt sånn der, hvis vi kan, ingen kan svare på om det for mye skjerm, før vi faktisk vet hvor mye skjerm det mm. og hvordan den brukes.
Og det ekstremt mye variasjoner, sant? Så ja. I noen klasser ikke det sant I det hele tatt. I andre klasser, hvis det både ubevisst, og hvis man apatisk har sittet og sett på en skjerm I 3 timer I skolen, det klart det for mye skjermbruk I skolen. Men bare for å ta det der med ut I naturen, sant? Altså iPaden og noe av argumentasjonen, og det ser vi I forskningen, det jo kombinasjonen mellom å kunne ta bilder av ting, spille inn lyd, spille inn video, og ha utforsket som verb I kompetansemål du skal lære. Altså, jeg har jobbet med Bærum kommune nå I et stort prosjekt om nettopp iPad og vurdering, og elevteksten jeg ser, det ut I naturen, gjøre forsøk, være på kjøkkenet hjemme og gjøre naturforsøk, endelig på 6. forsøket få det til, sende den filmen til læreren, og se eleven gløde I øynene, så fornøyd, endelig fikk vi det vannglasset til å gjøre akkurat det som var leksa. Og som jeg skulle forstå.
På en skala fra 0 til 6, altså en terningkast, ja. Hvor bekymret, 6 mega bekymret, ja. 1 0 bekymret. Hvor bekymret, du har ikke lov til å si 3, hvor bekymret du for norske ungdommer og barns skjermbruk I skolen per I dag?
2.
Ok, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Takk for at du fikk komme.
Jeg må ærlig innrømme at jeg heller ikke I dag føler at jeg får på en måte så gode svar at vi kan lande diskusjonen. Det virker på meg, og det kan godt hende du uenig, som at vi rett og slett mangler liksom litt data, kunnskap om akkurat hvordan vi bør organisere skjerm I skolen, men også ikke sant, hva som optimal bruk av skjerm I undervisning. Så langt da, hvis jeg skal si det til dere, liksom, altså så langt I denne serien av episoder rundt skjerm, så må jeg si at fra å være veldig sånn ubekymret, og positiv, ganske positiv kanskje, ikke sant? Litt fri flyt av TikTok kanskje på hjemmebane, hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg nå blitt litt mer bekymret enn jeg var. Jeg vet ikke med deg, hvordan det med deg. Men jeg gir meg ikke. Hvis du har et navn på en forsker, eller på en lærer, eller på en ekspert av et eller annet slag, som kan belyse dette kanskje fra et helt annet perspektiv, hva det som gull med skjerm? Hva det vi som litt bekymret ikke har forstått? Ikke sant? Så må du veldig gjerne sende meg det navnet. Send det med caps lock I inboxen på Instagram eller caps lock I ämnefältet på mail till foreldreradet@gmail.com. Fordi jeg føler ikke at jeg har vendt hver stein, ikke sant, i denne diskusjonen. Og så må du gjerne, trenger ikke å ha navn på en ekspert heller, hvis du har noen sterke meninger du mener at jeg overhovedet ikke klarer å representere her, send meg det og vær så snill. Dette et gruppearbeid hvor dere og jeg tilsammen lager en podcast. Det sånn det funker. Takk for at dere hører på og engasjerer dere. Takk for at dere så villige til å lære sammen med meg, i takt med meg. Det gjør meg veldig glad. Jeg tror det skikkelig viktig I en stadig mer hva heter det? Nå skulle jeg si noe smart, og så ble jeg så dum. Polarisert verden, var det lett etter det ordet. Ja. Men det mener jeg. Vi, la oss være stolte over å være gråsonen, mens folk streber etter å være svart-hvite. Ok, dere. Til neste gang, ta vare på deg selv. Ta vare på ungen din, og lykke til.
Produced av Klinge.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.